optager den.
Det gør den.
Mm. Simpelthen.
Men jeg har faktisk en gåde til dig.
Ja.
En gåde. Spændende. Hvad har hårtab, gammabølger og kunstige minihjerner til fælles?
Ja. Lad mig tænke mig om. Jeg tror muligvis, det kunne have noget at gøre med lytterspørgsmål.
Ding, 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 ding. Det er nemlig alle tre emner, som vores lyttere har sendt os spørgsmål om. Så i dag skal vi både runde, hvad stress har med hårtab at gøre, vi skal tale om minihjerner, som er dyrket i et laboratorium, og hvad vi måske kan bruge dem til.
De der minihjerner, dem tror jeg, jeg har hørt om før. Det ringer en klokke hos mig i hvert fald. Apropos ja. Ding, ding, ding.
Ja, men det kan være, der er nogle flere klokker, der ringer senere i episoden her. Men ud over minihjerner, så skal vi også runde en tredje ting. Og det er, om en særlig slags lydbølger kan forebygge demens.
Ja, nå, så må vi jo se, om vi skal have ændret vores Spotify-liste.
Yep, men lad os komme i sving med det.
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Vi svinger direkte ind i det første lytterspørgsmål, som kommer fra vores lytter, Pia. Og hun skriver, jeg har læst, at man kan forebygge demens ved at lytte til musik, som indeholder gamle lydbølger. Kan I give nogle eksempler på koncerter eller musikstykker, som har gamle lydbølger?
Det har jeg faktisk ikke hørt om før, at gamle bølger skulle forebygge demens. Men vi har jo nogle hjernebølger, der hedder gammabølger. Er der også musikgammabølger, tænker jeg så?
Altså gammabølgerne, det er de her hjernebølger, som svinger med en bestemt frekvens. Og du kan jo godt have noget musik, der svinger i samme frekvens som gammabølger, tænker jeg. Og ideen er så, at du kan få hjernen til at svinge i samme takt som den musik, du spiller. Og at det så kan have en positiv effekt på hjernen. Men jeg kan egentlig godt forstå, at du er i tvivl, Anne-Sophie. Det var jeg også, da jeg gik i gang med den her episode. Så jeg har talt med en forsker, der er lidt bedre til at forklare, hvad gammabølger egentlig er, og hvordan de svinger. Det er professor og jazzmusiker Peter Wust, som er en af de danske forskere, der ved mest om, hvad musik gør ved hjernen.
Der er nogle langsomme bølger, der sådan er 1, 2, 3, 4 hertz, dernede i den der afdeling. Og så er der nogle mellembølger, noget vi kalder alfa og beta. Og så er der det, der ligger i det høje frekvensspektrum, og det er gammabølger. Og når vi ser det høje frekvensspektrum, så mener vi ikke tonemæssigt, fordi det er faktisk enormt dybe toner.
Det her høje frekvensspektrum for hjernen, som vi kalder gammabølger, det er altså der, der virkelig er gang i hjernen. De ligger typisk mellem 30 og 80 hertz, og det vil sige, at der er mellem 30 og 80 svingninger i sekundet. Det er det, hertz angiver, altså svingninger i sekundet.
Så vi har forskellige hjernebølger, som er forskellige typer af hjerneaktivitet. Og gammabølgerne, det er så de hurtigste af hjernens bølger.
Yep.
Men så siger Peter Wust også, at gammabølgerne tonemæssigt er ret dybe. Og det vil jeg gerne lige have uddybet, fordi jeg har svært ved at forestille mig en frekvens, der både er hurtig, men også meget dyb.
Det overraskede også mig, fordi jeg havde faktisk forestillet mig sådan noget hurtig, vild musik. Men hvis du har en frekvens i hjernen, der har 40 svingninger i sekundet, jamen så svarer det til de dybe toner over i musikkens verden.
Okay.
Og faktisk er de så dybe, de her gammabølger, at hvis du afspiller lydbølger, for eksempel noget musik, i samme frekvens, så kan du næsten ikke høre dem.
Og det er sådan, at hele huset det ryster på en eller anden måde, fordi det ligger helt dernede, hvor du sådan siger, nede i den der størrelsesorden. Det er sådan en meget, meget dyb lavfrekvens, næsten under det, man kan høre bas.
Så det er altså ikke, fordi du skal forvente en musikalsk oplevelse, hvis du lytter til gammafrekvenser?
Så det er mere den der dybe bas, man næsten ikke kan høre. Ligesom hvis jeg er til koncerter, jeg kan mærke bassen sådan helt ind i kroppen.
Yes, den der, der ryster hele huset, som Peter Wust siger.
Yes, det giver mening. Men hvad så med det der, Pia har læst? Altså, man kan forebygge demens med de her gammabølger.
Jamen, der er faktisk en del forskning i, om man kan bruge gammabølger til at behandle mennesker med demens. Jeg fandt blandt andet et overbliksstudie fra 2025, hvor forskerne har gennemgået 8 nyere studier. Og her peger de på, at gammabølger ser ud til at have en positiv effekt på kognitionen hos Alzheimers patienter.
Nå, vildt.
Ja, og når man har Alzheimers, så får man blandt andet problemer med at huske, og derfor er der et bestemt netværk, som forskerne har prøvet at stimulere. Det, der hedder The Default Mode Network.
Det har vi talt om nogle gange, det her Default Mode Network. Det er det her netværk i hjernen, der er aktivt, når vi ikke laver noget. Altså når vi bare sidder og stener, ikke også?
Jo, præcis.
Hvad har det med hukommelsen at gøre?
Jamen, netop de hjerneområder, der er aktive, når vi ikke laver noget eller bare sidder dagdrømmer, de hænger sammen med vores vigtigste hukommelsescenter, hippocampus. Så ideen er simpelthen, at man sender gammafrekvenser ind i hjernen, mens default mode-netværket er aktivt, og at man den vej rundt så kan styrke hippocampus.
Og hippocampus, det er den her struktur inde i hjernen, der sørger for at lære ting i hukommelsen, og ikke mindst hente ting frem ned fra hukommelseslæret.
Nemlig. Og målet er jo så at få hjernecellerne til at svinge i takt til en bestemt rytme. Gammarytmen kan vi jo kalde den. Når du hører en lyd, så kommer den op i hjernen. Grundlæggende skal du forestille dig, at der er en membran i dit øre, og hvis der kommer en lyd med en bestemt frekvens, så står den membran og svinger med den frekvens.
Og det bliver så sendt op igennem hjernestammen op til faktisk helt ud til cortex, hvor man stadigvæk kan måle, at den måde, de frekvenser ligger på, de ligger også helt ude i cortex.
Lyden når altså helt ud i cortex, den øverste krøllede del af hjernen.
Og faktisk på vej op i hjernestammen, der kan man også måle direkte på hjernestammen og se, at den lyd, den er faktisk repræsenteret igennem de neuroner, der står og fyrer. Altså de neuroner, der står og svinger der. Så de svinger med de frekvenser, du sender i. Så der er faktisk en kopi af lyden oppe i hjernen.
Så hvis du hører musik, som svinger med 40 hertz for eksempel, så begynder hjernecellerne at svinge i samme takt.
Så hjernen kopierer gammafrekvensen og begynder at svinge i samme takt. Og i det overbliksstudie, du fortalte om før, der havde forskerne også set på, hvordan de her frekvenser påvirker Alzheimers patienters kognitive evner. Og du sagde, at resultaterne peger på, at det faktisk styrker Alzheimers patienters kognitive evner. Men det virker stadigvæk som et lidt tyndt grundlag at konkludere ud fra, at gammabølger kan forebygge demens lige frem. Eller ja, det virker som om, der er nogle huller i det, du ved.
Ja, det kan jeg godt følge dig i, og man ved heller ikke præcis, hvorfor gammabølgerne virker eller ser ud til at virke. Men ifølge Peter Wust, så ved man, at gammabølgerne er vigtige i forhold til, at hippocampus fungerer ordentligt. Og forskerne kan også se, at mennesker med begyndende demens og Alzheimers har færre gammabølger, altså mindre gammaaktivitet i hjernen, når hippocampus er aktiv, end vi andre har. Men derfra, og så til at sige, at vi ligesom kan gå den anden vej og sige, nu sætter vi nogle gammafrekvenser til hjernen, så bliver hukommelsen bedre, det er Peter Wust også skeptisk overfor. Og der er også et andet stort men i forhold til forskningen i gammarytmer og hjernen.
Der er et lille forbehold på vej her, kan jeg fornemme på dig.
Du fornemmer helt rigtigt. For ser man på de studier, som viser en effekt på mennesker med Alzheimers, så har forskerne typisk stimuleret direkte med elektroder på kraniet, fortæller Peter Wust. Altså hvor man sender elektriske bølger ind i hjernen på 40 hertz, for eksempel. Og mange af de studier, der bruger lydbølger, de har også samtidig brugt lysblink med samme frekvens, altså lys, der blinker 40 gange i sekundet. Så det er svært at sige, hvad der er effekten af de her lysblink, for eksempel, og hvilken effekt lyden har, simpelthen at skille de her ting ad.
Ah, okay. Og der svarede du også lige på et andet spørgsmål, jeg faktisk havde. Altså, hvordan man sender de her frekvenser ind i hjernen på folk helt konkret. Så tak for det.
Jamen, det var så lidt.
Men hvis nu vores lytterpiger sidder derhjemme og gerne vil prøve den her forskning, så skal hun i princippet både smække noget musik på, som spiller i den her frekvens, og hun skal have noget lys, der blinker 40 gange i sekundet. Og så skal hun også have en form for elektroder, der sender elektriske bølger i gammafrekvensen ind igennem kraniet på hende.
Ja, og så skal alle bølgerne også sendes til de helt rigtige hjerneområder samtidig.
Jeg tager hatten af for Pia, hvis det er noget, hun lige vælger at kaste sig ud i det eksperiment.
Oh yes, det gør jeg også. Der er en sidste ting, fordi det er faktisk også ret små studier, forskerne har samlet, i hvert fald i det review, som jeg har fundet, og de bruger som sagt forskellige teknikker. Så der er ifølge Peter Wust altså lige brug for mere forskning for at give et mere sikkert svar. Og der er også ret lang vej til, at vi kan bruge gammabølger som behandling mod kognitive problemer.
Det giver mening, men det er stadigvæk spændende, og det ville også være vildt, hvis det en dag kunne blive et værktøj til at bremse nogle af de hukommelsesproblemer, man kan få. Og det kan vel heller ikke skade at svinge lidt til gammarytmerne, bare fordi man kan.
Nej, så længe man ikke skruer for højt op, siger Peter Wust. Det skal helst være samme lydniveau, som når vi to sidder her og taler sammen. Ikke? Så Pia, vi kan altså ikke sige, at det kan forebygge demens og lytte til musik med gammafrekvenser. Og Peter Wust kender desværre heller ikke nogen bestemte musiknumre, som indeholder gammalydbølger. Nu skal vi videre til noget helt andet. Faktisk skal vi helt ud af hjerneforskningens felt for at svare på det næste lytterspørgsmål.
Ja, det er sjældent, vi kommer det. Spændende.
Det er det. Det næste lytterspørgsmål handler nemlig om hår, og det er vores lytter Tobias, der spørger, om vi ikke vil lave en episode om krydsfeltet mellem stress, kortisol og hårtab.
Okay. Jeg har jo selv prøvet at tabe hår i perioder, hvor jeg har haft sådan lige lovlig mange ting på min tallerken, så det bliver ret spændende at høre svaret på det, tænker jeg. Hvor skal vi hen for at svare på Tobias spørgsmål?
Vi skal ind på hudlægens spor. Vores dygtige kollegaer her på videnskab.dk har jo lavet en podcastserie om hudens mange mysterier, og i den forbindelse, der lærte jeg, at hår hører under hudlægernes speciale, og kønssygdomme også i øvrigt.
Ja, hvem skulle have troet det? Og en af episoderne handlede jo netop om hårtab, så vidt jeg husker, ikke også?
Yep, det gjorde det nemlig. Og der havde værterne Benjamin og Iben besøg af Ulrik Knap, som er hudlæge og ved rigtig, rigtig meget om hårtab. Så ham ringede jeg til og spurgte, bare helt overordnet, kan stress føre til hårtab? Og han svarede,
ja, det kan det godt.
Nå, så næste lytterspørgsmål, det handler om... Ej, okay, vi kan godt lige tage forklaringen med, tænker jeg.
Okay, ja, ja, lad os da gøre det.
Vi behøver ikke at skynde os videre. For Ulrik forklarede nemlig videre, at det med at tabe håret, når man er stresset, det er en type hårtab, man kalder telogent effluvium, hvor man fælder massivt i perioder. Og det kan have mange forskellige årsager, men stress kan godt være en af dem.
Hvis man sådan går ind og kigger på nogle af de mekanismer, der kan ligge til grund for det, når stress er en udløsende faktor i forhold til sådan et telogent effluvium, så er det simpelthen, at stress, altså det her stresshormon her, det kan simpelthen gå ind og påvirke celledelingen. Og nu er det altså sådan, at nogle af de celler, der ligger omkring hårrødderne, det er simpelthen nogle af de celler, der er aller mest følsomme over for ændringer. Altså det er uanset, hvad for en type ændring det må være, om det er stress eller om det er andre årsager.
Så er det simpelthen kortisoler eller stresshormonen, det kan jo også være andre, men jeg tror, at kortisolet er nok det, der er mest kendt. Er det det, der er synderen, hvis man taber håret, når man er stresset, eller fælder meget?
Det er i hvert fald en af stresshormonerne. Om det så lige specifikt er kortisolen, der gør det, eller om det er et biprodukt af kortisol. Det er i hvert fald en af de der fysiologiske ændringer, der kommer i relation til stress, der har en betydning her. Og det, man ofte kan se, jamen det er, at hvis det nu er, det kan være et dødsfald i familien, eller det kan være, at man har mistet arbejdet, eller det kan være, at man har været igennem en svær eksamensperiode, hvor man bare har ligget vandret og været ekstremt stresset, jamen så vil man ofte se, at der går så noget tid fra den der stressepisode, til at man begynder at tabe håret. Det kan være uger, det kan være måneder nogle gange.
Ja, det er nok meget godt at slå fast, at kortisol er et hormon, som kroppen udskiller, når du netop er stresset. Enten fysisk stress, altså at din krop er stresset på grund af sygdom eller lignende, men det kan også være, hvis du er psykisk presset. Og det kan simpelthen påvirke de her bitte små celler i hårrødderne, som så gør, at du taber håret, så vidt jeg kan forstå.
Det er i hvert fald en af de mekanismer, som forskerne kender til, at stressen simpelthen kan forstyrre hårets vækstcyklus og skubbe håret hurtigere over i den fase, hvor det dør og ja, falder af.
Håret det har jo forskellige faser. Det er helt normale, det vi kalder folliklen, altså hårsækken eller hårruden, der hvor håret det bliver dannet. Det har en meget, meget lang vækstfase. Den vil nogle gange for kvinder være 7 år, den kan også være 10 år nogle gange. Og det er den periode, hvor håret det vokser. Så kommer der en ganske kort overgangsfase, hvor selve blodforsyningen til håret den forsvinder til hårsækken. Og det gør så, at håret det går over i sin afstøvningsfase. Det er så det, vi kalder den telogene fase, hvor selve hårstrået det ryger ud. Og den proces, det tager en alt lige fra et par uger til, man plejer i regel at sige 2-3 måneder, før håret det har løstet sig fra hårsækken til, at selve hårstrået det røg ud.
Ah yes, det er derfor, det godt kan tage noget tid, fra man har været stresset, til man pludselig står med en hel håndfuld hår i hænderne ude i badet. I øvrigt vildt, at håret kan vokse i 10 år, det anede jeg slet ikke.
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Det er sindssygt. Nå, men hvis jeg nu har tabt en masse hår efter en stresset periode, vokser det så ud igen, hvis jeg ikke længere er stresset?
Ja, det gør det, siger Ulrik. Så det er jo en meget god nyhed, synes jeg faktisk.
Ja, det må man sige. Det er også godt nyt til folk, som er i en periode, hvor de bliver nødt til at presse sig selv lidt ekstra. At håret trods alt vokser ud igen, tænker jeg. Det er jo ikke altid, man kan komme ud af en stresset periode. Hvis du lige har startet på et nyt job, eller hvis du lige har fået et barn, eller hvad ved jeg ikke. Der er så mange situationer, hvor du bare bliver nødt til at bide det i dig, selvom det jo selvfølgelig aldrig er godt at være i stress, hvis du kan undgå det.
Ja, det er rigtigt, men så kan man trøste sig selv med, at det kommer igen.
Håret kommer tilbage, bare roligt.
Men altså Ulrik siger også, hvis man pludselig taber håret, så er det en god idé lige at gå en tur til lægen og være sikker på, for det kan jo godt være altså sådan noget telogent effluvium, som jeg har lært, det hedder.
Ja.
Det kan godt skyldes andre ting end stress jo, så nogle gange kan det være en god idé lige at få en, der ved en masse om hår, til lige at sætte luppen henover og se, hvad der egentlig sker. Men nu vi er ved håret og stress, så læste jeg faktisk noget ret hårrejsende på vores eget site.
Du lavede joken. Hvad var det, du læste?
Jamen, jeg læste, at der var et studie, der viste, at hvis man gjorde mus stresset, så fik de gråt hår.
Okay, nå. Ej.
Jeg synes bare, det var lidt uhyggeligt at tænke på, om man også kan blive sådan helt gråhåret. Nå,
ja, men det, og det er aldrig godt at være en lille grå mus.
Nej, måske de var grå i forvejen, jeg ved det. Nej, jeg ved ikke, hvad det er rigtigt op. Det var et sidespor. Tobias, jeg håber, du blev klogere på dit spørgsmål. Jeg har fået nogle nye i forhold til mus og gråt hår, men nu skal vi videre i teksten til det sidste lytterspørgsmål.
Yes.
Vi har nemlig fået et spørgsmål fra vores lytter Niels, som handler om det, vi med lidt god vilje kan kalde minihjerner.
Yes. Og Niels spørger, om man kan dyrke hjernevæv, som man kan sprøjte ind og på den måde hjælpe mennesker, der lider af spastisk lammelse, til et bedre liv. Og det har du undersøgt.
Ja, det har jeg kigget lidt på, og man kan faktisk godt dyrke hjernevæv, altså sådan en slags minihjerner i laboratorier, hvis vi lige starter ved den del af spørgsmålet.
Mm.
Og jeg har talt med en dansk forsker, som gør netop det. Hun hedder Agnete Kirkeby, og allerførst har jeg spurgt hende, hvor meget de minihjerner, som de gror i hendes laboratorium, minder om rigtige menneskehjerner.
De minihjerner, vi kan gro i laboratoriet, dem får vi fra stamceller, som minder om nogle af de aller tidligste stamceller, som er i vores udvikling, faktisk lige efter ægget er blevet befrugtet. Så det, vi efterligner, det er sådan den meget tidlige udvikling i fosteret. Og fordelen ved at bruge de her meget tidlige stamceller, det er, at de netop har kapaciteten til at lave hjerne. De stamceller, vi har i vores voksne krop, de kan ikke lave hjerne. Den kapacitet har de mistet. Så vi bruger de her stamceller, som er på et meget tidligt udviklingsstadie. Og det betyder så også, at når vi bruger de her stamceller til at lave hjerneceller, så skal man ligesom forestille sig, at vi efterligner den meget tidlige udvikling, som foregår i fosteret. Og så kan man ligesom lave små kugler af væv, som indeholder nerveceller. Og de ligner ikke hjerner overhovedet faktisk. Men de celler, som er i de her kugler, de minder rigtig meget om de celler, som vi har i vores hjerne under fosterets udvikling.
Så det ligner ikke din og min hjerne. Men cellerne i den her lille kugle af hjernevæv, de minder om de hjerneceller, et foster har.
Mm.
Jeg har jo tidligere lavet en episode om magnetisk forskning, hvor jeg interviewede hendes kollega, så jeg kan huske, at de blandt andet arbejder med en mulig behandling af Parkinsons sygdom. Og de har fået nogle af de her stamceller til at udvikle sig til en bestemt type nerveceller, der producerer dopamin, og dem sprøjter de så ind i hjernen på mennesker med Parkinsons i det studie.
Ja, det var de der klokker, der også ringede, da vi startede episoden.
De begynder at ringe lidt igen i baghovedet.
Men det er helt rigtigt. Det er netop manglen på de her dopaminproducerende celler, der for eksempel gør, at man ryster, når man har Parkinsons. Er det ikke rigtigt husket?
Jo, og indtil videre ser det ud til, at stamcellerne kan hjælpe Parkinsons-patienterne. Selvom der mangler meget mere forskning, det er stadigvæk et meget nyt område inden for videnskaben. Så det er ikke en behandling, som du lige kan få derude nu og her. Det har længere udsigter.
Ja, okay. Hvis nu der er nogle lyttere derude, som er nysgerrige på at høre mere om stamceller og Parkinson, så kan vi jo lige linke til episoden i episodeteksten.
Og hvis vi nu skal vende tilbage til anden del af Niels' spørgsmål, så handler det jo også om at hjælpe mennesker, der har en hjerneskade. Bare en anden type hjerneskade, nemlig en spastisk lammelse. Så har du fundet ud af, om man også kan sprøjte hjernevæv ind i hjernen på mennesker med en spastisk lammelse, altså det, der også hedder cerebral parese.
Altså det er straks sværere faktisk, for det kræver, at man ved lige præcis, hvilken type hjerneceller man skal gro i laboratoriet.
Der findes utrolig mange hjerneceller i vores hjerne. Der findes over 1000 forskellige subtyper af nerveceller i vores voksne menneskelige hjerne. Så det er et enormt komplekst organ. Og det er meget vigtigt at forstå, at hver eneste subtype af nervecelle har en helt specifik funktion. Og det er derfor, det er meget svært faktisk at lave en stamcellebehandling til forskellige hjernesygdomme, fordi hver eneste hjernesygdom påvirker eller mister nogle bestemte nerveceller. I Parkinsons sygdom, der ved vi præcis, hvad det er for en type af nervecelle, der går tabt. Det er dem, der hedder dopaminnervecellerne. Og dem har vi så i rigtig, rigtig mange år optimeret på at kunne lave dem i laboratoriet. Og det er ligesom en proces, der har taget os over 15 år. Så har vi lært, hvordan vi skal lave præcis den her ene subtype nervecelle, og dem kan vi transplantere ind i Parkinsons patienter. Men udfordringen er, at den subtype nervecelle fungerer ikke til andre sygdomme. Altså som for eksempel Alzheimers, eller ALS, eller sklerose, eller som i det her tilfælde, cerebral parese. Der er det nogle helt andre typer af nerveceller, der går tabt. Og udfordringen specifikt med cerebral parese er, at det er forskelligt i hver patient. Det er forskellige dele af hjernen, der er påvirket. Det er forskellige subtyper af nerveceller, som er gået tabt. Og derfor så er det meget svært at lave en slags stamcellebehandling til cerebral parese, desværre.
Så det er altså ikke bare sådan lige at lave en stamcellebehandling til cerebral parese, kan jeg forstå?
Nej, præcis. Og det er også derfor, at for eksempel sådan noget som blodpropper eller blødninger i hjernen også er meget svære at behandle med stamceller, fortæller Agnete. Fordi det netop også er forskelligt for hver eneste individ. Det rammer forskellige dele af hjernen. Det er forskellige subtyper af nerveceller, der bliver påvirket. Og desværre er det ikke bare sådan, at der findes en sådan universal nervecelle, som Agnete siger, som vi kan indsætte til at behandle alle typer sygdomme.
Og det er fordi allerede det at arbejde med Parkinson, som jo egentlig på papiret lyder forholdsvis enkelt. Det er én subtype af nerveceller, vi skal lave. Vi ved, hvor de er. Det er ikke specielt mange. Det er også en anden ting. Hvor stort et hjerneområde er det? I Parkinson er det forholdsvis lille. Og bare det har taget os virkelig, virkelig, virkelig mange år, fordi det er så utroligt svært at styre de her stamceller, så de bliver til én bestemt subtype, og ikke til alle de andre 999 forskellige subtyper. Det tager virkelig mange år at optimere de her processer for at producere de rigtige nerveceller. Så selv i den sygdom har det taget os rigtig mange år, så det er klart, at fordi det er en meget svær teknologi, så starter vi med de sygdomme, hvor vi tænker, her kan vi rent faktisk få det til at lykkes, hvis vi putter en enorm indsats ind i det.
Så Niels, vi er altså ikke der endnu, hvor vi kan hjælpe mennesker med cerebral parese med stamcelleterapi. Det er simpelthen for kompliceret. Endnu i hvert fald. Det er ikke umuligt, at det lykkes en dag ude i fremtiden, siger Agnete. Men for nu er det nogle andre sygdomme, forskerne har lagt i petriskålen.
Så i dag har vi altså fundet ud af, at gammabølger muligvis i nogle studier ser ud til at kunne have en positiv effekt på kognitionen hos mennesker med demens. Men det er altså stadigvæk et meget nyt forskningsfelt, og der er mange huller i forskernes viden, så der skal mere forskning til, før vi kan sige noget med sikkerhed.
Altså der findes jo på YouTube en hel masse forskellige videoer, hvor de påstår, at der er nogle gammafrekvenser i. Men altså, vi kan jo ikke sige god for,
nej,
at det så rent faktisk er det, eller
nej, lige når
at de gør noget ved hjernen, kan man sige, vel?
Nej, og vi er jo ikke musikere os to, så vi ved jo ikke, om det reelt er gammafrekvenser, der er i den musik, der ligger i videoerne. Men vi kan i hvert fald konstatere, at der ligger rigtig mange videoer på YouTube, som hedder sådan noget gamma waves, ikke også? Så
jo,
man kan
præcis
gå ind og søge på det, og så kan man jo se, hvordan det føles.
Ja, præcis. Men ja. Og så har vi jo også fået svar på, om man kan tabe håret, hvis man er stresset.
Mm.
Og det var et ret kort og klart, ja, det kan man godt.
Ja, det var det.
Men det kan også godt komme igen.
Ja, håret kan godt komme tilbage igen, så det er vi glade for. Og i forhold til spørgsmål 3, så har vi hørt, at man ikke kan dyrke hjernevæv, der kan behandle cerebral parese endnu.
Ja, jeg synes i hvert fald, vi er blevet klogere, og det håber jeg også, at vores lyttere er. Så jeg vil egentlig gerne bare sige rigtig, rigtig mange gange tak til Niels, Pia og Tobias for at sende deres spørgsmål ind. Det er vi altså sindssygt glade for. Og vi håber, at I blev glade for de svar, som vi har fundet til jer i forskningen. Vi sender en brainstorm-mulepose som tak.
Og hvis der er nogen af jer andre, der går og lytter med i jeres earpods lige nu, som også har nogle spørgsmål, I går og brænder inde med, så skal I også endelig bare sende dem til os på vores mailadresse, som står i vores episodetekst, eller også så kan I sende dem til os på Instagram. I er også meget velkomne til at sende os en talebesked, hvis I har lyst. Det kunne være fedt.
Ja, hvis I har lyst til at være med i Brainstorm på lyd.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
De forskere, der har delt deres viden med os i den her episode, er Peter Wust, professor på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet, og han hjælper os med at få styr på spørgsmålet om gammabølger og musik.
Og Agnete Kirkeby, lektor ved Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine Renew på Københavns Universitet, som gjorde os klogere på minihjerner og cerebral parese.
Og til at hjælpe os til at svare på spørgsmålet om hårtab og stress, var det Ulrik Knap. Han er speciallæge i hudsygdomme ved Alba Privathospital. Jeg hedder Nanne Alving Hansen.
og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak, fordi du lyttede med.